În cuvântul cu care sunt dator astăzi seară față de dumneavoastră, până se taie litia, am să spun niște lucruri foarte ușoare și foarte la îndemână. Ele sunt provocate de faptul că mâine trebuie să onorez o invitație de a sluji la Mănăstirea Sinaia, locul meu de formare și de început al activității. Am refuzat pe Părintele Stare la Sfânta Treime și acum la Adormirea Maicii Domnului, repetându-se invitația, n-a fost de bine, ca să zic iară că nu vin. Deci voi pleca la Sinaia mâine dimineață și lucrul acesta îmi dă o anumită emoție ca o întâlnire cu o perioadă consistentă din viața mea de tinerețe. Și gândindu-mă la Mănăstirea Sinaia, nu pot face cuvânt de învățătură foarte grav cu dumneavoastră, ci spun ceva legat de această mănăstire. Noi, parohiile obișnuite, nu avem, cine știe, poate extrem de rar, nu avem legende fondatoare, se cheamă, legende fondatoare. Adică, în afara istoriei pe care o studiază prietenul meu Mădălin, cu documente de arhivă, cu lucruri foarte sigure, cu așa ceva, există în legătură cu mănăstirile în special. Spun încă o dată, parohiile nu beneficiază de acest lucru, dar mănăstirile aproape toate au legende fondatoare. Adică un fel de istorie care e povestită cu toată seriozitatea, dar care nu este dublată de o colecție, de un dosar cu documente, cu copii după documente, cu lucruri. Nu există. E ceva care se transmite de la om la om, din generație în generație, se transmite în sfera, în lumea celor care simpatizează acel loc. Îl simpatizează și îl prețuiesc și atunci o asemenea legendă, fără documente istorice, o asemenea povestire despre începuturi, intră foarte bine la suflet. Oamenii, până la urmă, nu le trebuie neapărat istoria, dar e o istorie legendară care face bine la suflet. Și Mănăstirea Sinaia are și ea o asemenea istorie fondatoare, o asemenea legendă fondatoare. Și care, bineînțeles, ca la toate celelalte, este brodată din elemente plauzibile, adică posibile. E construită cu elemente care s-ar regăsi în istorie. Adică e vorba de familia Cantacuzino, pe de-o parte, un reprezentant al familiei Cantacuzino, mare spătar, în sfârșit, șef armatei, a avut funcție importantă în vremea fratelui său, Șerban Cantacuzino, domnitor, 10 ani, înaintea lui Bâncoveanu și, pe urmă, în timpul voivodului martir. A trăit până după Bâncoveanu încă 2 ani. A construit biserici interesante, biserici și mănăstiri, avea cultură, avea gust pentru construcții, pentru arhitectură, pentru multe lucruri care sunt necesare când construiești o biserică. Avea el personal lucrurile acestea și multe evlavie. El a fost, și asta e un dat istoric, el a fost la Muntele Sinai, a fost la locurile sfinte și așa cum câteodată în pachetul de pelerinaj actual se prelungește călătoria la locurile sfinte și cu o excursie la Muntele Sinai, cei de pe atunci, pe durată cam de 2 ani de zile, mi se pare că a cerut călătoria aceasta, el a fost la locurile sfinte, s-a închinat la Sfântul Mormântul, dar s-a dus și la Muntele Sinai. Și a fost foarte impresionat de mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai, foarte impresionat. Cum a văzut-o acolo, la poalele muntelui, eu n-am fost acolo, doar fotografii, știu și din istorisirea Părintele Militarul, Dumnezeu să-l odihnească, pentru el a fost un moment foarte important acesta când a urcat pe Sinai, de la Mănăstirea Sfântei Caterina. Deci, Mihai Cantacuzino, pe la 1683 s-ar fi petrecut aceasta, el era însoțitorul mamei sale, o femeie, chiar dacă fost mai bătrână, dar foarte vigoroasă și tătăroasă și așa, și cu o soră a lui, care era de fapt mama lui Constantin Brâncoveanu, văduvă. Văduvă și una și alta, femeile, nu? Mama și fica și cu fiul, așa zicând, nu? Deci s-a întors în țară și ce spune legenda? Acum începe legenda. Zice că el s-a întors la București, povestea cu mitropolitul Țării Românești. Și spunea niște lucruri că el ar vrea să facă o mănăstire, să facă o construcție ca să puncteze faptul că el a ajuns, nu era un lucru chiar obișnuit, nu? A ajuns la Muntele Sinai, la lucrurile sfinte la Muntele Sinai și s-a întors sănătos acasă cu cele două doamne. Și ar vrea să facă o mănăstire, să fie în amintirea mănăstirii de pe Muntele Sinai. Și tot, e ton de legendă, tocmai atunci venise la București să se spovedească metropolitului țării un monah de pe Valea Prahovei, care venea de fapt de la o mănăstire, un schituleț amărât de pe actuala Furnică, cine știe Sinaia, așa, undeva pe un pinten acolo, undeva unde e Furnică, acum sunt case, sunt gospodării acum acolo, a fost un schituleț Sfântul Nicolae. Era schitul Sfântul Nicolae Molomoț, se numea. Sfântul Nicolae Molomoț, construit prin secolul XVI, se presupune, de către un haiduc care s-a pocăit și a făcut această construcție cu 2-3 călugări. Ăștia mergeau după apă, coborau ca să ia apă, de la un izvor care era exact coborând pe versantul Furnica, imaginați-vă că e Valea Peleșului și Furnica, nu? Și urmorașul Sinaia. Cobora frumos, exact pe direcția, pe potecă, nu știu ce, până unde e mănăstirea Sinaia acum. În curtea veche a mănăstirii, până astăzi, e o amenajare cu izvor, cu fântână, care nu mai știu dacă mai funcționează. Pe vremea mea, în anii 70, funcționa, curgea într-una. Apa era mult mai jos decât nivelul curții, pentru că era un izvor vechi și peste, în jurul lui, s-a construit. Ce s-a construit, nu știu ce, s-a ridicat nivelul. Acest izvor era cel de la care călugării de la schitul Molomoț luau apă. Și veneau seara, dimineața, și știu eu când veneau să care apă. Și era într-o seară cum e aceasta, adică 14 spre 15 august. Și se spune că acel frate sau monah care va fi venit după apă, obosit, o fi avut o zi foarte grea cu munci, cu ce o fi avut ei pe acolo, destul că poiana din jurul izvorului era foarte odihnitoare, deosebită, și s-a lăsat bucuriei de a sta cu fața în sus, așa zicând, în iarbă, lângă izvor. A țipit și în ațipeala aceasta lui a auzit îngerii cântând imnuri în cinstea Maicii Domnului. Deci el, cumva spune legenda, s-a făcut părtaș acestui lucru minunat, nu? Și sigur s-a trezit în bucuria spăimoasă, așa zicând, că totdeauna lucrurile din lumea cealaltă nu sunt comode pentru om, nu? Șocat, emoționat, așa, s-a fi dus la starețul lui, la schitul Molomos, și de acolo, până la urmă, când o fi ajuns la București, să spună că era prea important lucrul acesta, că ăla trebuie să fie un loc sfânt, un loc deosebit, de vreme ce el a auzit cântarea îngerilor, ca și când îngerii făceau slujba acolo pentru Maica Domnului, iar ei erau pentru Sfântul Nicolae mult mai sus, pe schitul Furnica, la schitul Furnica. Și legenda asta spune că Tocmai când Mihai Cantacuzino îi spunea metropolitului, măi, am venit, am dres, vreau să fac o mănăstire, călugărul de pe Pralea Prahovei a venit să spună că e un loc și că li s-a întâmplat ceva deosebit și metropolitul trebuie să știe. Și atunci s-a făcut, a zis, ăla-i locul, ăla-i locul. Și atunci a construit mănăstirea Sinaia în jurul acestui izvor, în poiana din jurul acestui izvor. A înconjurat-o cu ziduri, asemănător mănăstirii Santa Caterina din muntele Sinai, și chiliile le-a construit lipite, povârnite cumva din zidul vechi al mănăstirii spre interior. Modest, cum se cade, dar cu o biserică în mijloc, alături de izvor, nu? Foarte frumoasă și cu un schituleț, cu un paraclis undeva pe latura de nord. Paraclisul a dedicat sărbătorii schimbării la față, iar biserica a închinat-o adormirii Maicii Domnului. Deci la mănăstirea Sinaia, ziua de mâine, este un hram istoric. Am fost chemat și eu să particip la slujba de mâine. Doamne ajută!